Salutare tuturor și bine v-am regăsit la seria de podcasturi hashtag IGDLCC și pun pariu că nu știe de la ce vine. Nu știi, nu?
Nu, habar nu.
O să afli. Iar invitatul mult mai deștept ca mine de astăzi este Andrei Pitiș, care este mega antreprenor din România, adică un fel de, ce, Steve Jobs e mic copil. Pentru România tu practic ești grav, ești masiv. Și înainte să apuc să zici ceva, o să vă zic eu de la început că o să fie o discuție absolut subiectivă, pentru că eu sunt îndrăgostit ascuns, nu, la vedere, de fapt, de Andrei, care mi este și un pic de mentor pe alocuri. Mă sfătuiesc cu el în anumite momente cheie și mi-a dat pe parcursul timpului niște sfaturi care s-au dovedit utile.
Să zicem. Da, nu, sunt și eu sunt îndrăgostit de tine și de tot ceea ce faci.
Da.
Niciun proces ăsta de mentor și nu s-a întâmplat să fiu mai bătrân decât tine, știi, dar învăț o mulțime de lucruri și eu de la tine și niciun proces
să mă
ridic
să te îmbrățișez.
Niciun proces de genul ăsta. Nu, că trebuie să păstrăm distanța față de microfon și nu.
Așa au zis băieții.
Nu se poate.
Trag de Andrei de mai multă vreme să vină la acest interviu, pentru că noi am mai stat de vorbă în trecut. Avem un interviu foarte fain făcut acasă la Vector Watch, în vremurile alea bune, când se făceau ceasuri sub brand românesc. O să vorbim și despre alea. Dar cu Andrei ne leagă mai multe lucruri. Face o grămadă de chestii și este implicat în atât de multe proiecte încât trebuia undeva să le verse pe toate, ca să avem așa un fel de timestamp. 2019, noiembrie, ce făcea Andrei Pitiș la momentul ăla, ca să poată uita înapoi peste câțiva ani să-și aducă și la minte.
Da, e într-adevăr interviul acela de la Vector, ce a fost foarte bun și o mulțime de oameni fac de la el. Așa este.
Erai în formă?
Cred că tot timpul, nu? Suntem în formă.
Ești la fel de în formă și azi?
Sunt la fel de în formă.
Eu așa te simt.
Mai în formă decât
mai în formă. Da. Începem direct cu breaking news-ul, care tocmai s-a fumat un pic, a trecut așa razant prin campania electorală de la noi, că acum Fitbit, bine, nu e încă oficial, nu cred că e semnat tot, dar Fitbit e o companie Google. Corect?
S-a semnat deal-ul și urmează să treacă de faza de regulatory approval ca să se închidă cu adevărat.
Și suntem astăzi la masă cu unul dintre oamenii care, într-un fel sau altul, va ajunge să lucreze pentru Sergei și Larry. După ce a plecat de la un statut de șef de companie în București și a tot evoluat prin antreprenoriat, faci așa o chestie prin companiile astea?
Dar nu e întâmplător, adică în tehnologie nu e întâmplător să faci o companie pe care ulterior să o vinzi la una mai mare și să lucrezi acolo o bucată de timp. Adică sunt lucruri care se întâmplă, sunt lucruri obișnuite în Silicon Valley, dacă vrei, și în alte hub-uri industriale, în care întotdeauna există acolo serial entrepreneurs, mulți dintre ei au cariere în companiile mari, pentru că au fost cumpărați la un moment dat.
E
inevitabil cumva
tot
în industria
tot acolo,
asta.
În California, cred că... Nu California. Asta a fost la Quantico, la FBI. Au scos chestia asta de serial killer. Și în Silicon Valley a apărut serial antreprenor. Deci ceva cu serial acolo. Da? Și nu e vorba de cereale.
Sau serial news reporter. Sau serial journalist.
Da. Serial journalist. Da, mulțumesc. Uite-o eu. Pasta eu. Aș vrea să urcăm un pic în mașina timpului și să mergem înapoi la Ixia. Poate un pic chiar înainte. Pentru că aș vrea să, pe parcursul acestui podcast, o să dureze un pic, nu cred că te grăbești nicăieri. Ți-am dat apă, cafea?
Da. Apă încă mai am, cafea încă mai am, deci
mai
cât timp ăsta mai
știu
ceva.
Știu că ai sărit peste o întâlnire importantă să fii aici, sunt recunoscător, nu spun cu cine trebuie să te întâlnești, doamna respectivă sper să ne ierte. Dar noi vom vorbi astăzi aici și aș vrea să te descos. Ești de acord?
Okay, descoasă-mă, te rog.
Înainte de toate, trebuie să-ți spun că IGDLCC vine de la informații gratis despre lucruri care costă.
Ok.
Ca să ții minte.
Am ținut minte.
Că parcă eram prieteni. Așa, să-i dăm bătaie. Deci, Andrei Pitiș, 47?
De ani. Da.
Da. Pare așa că a trecut peste middle life crisis foarte repede, în afară de o mașină foarte puternică, nu cred că ai cumpărat altceva.
Așa este.
Cum te simți la vârsta asta, înainte de toate?
Mă simt foarte, foarte bine. Mă simt foarte bine. Nu... Când mă uitam de la, nu știu, de la 20 de ani către vârstele astea, mi se păreau, erau vârstele părinților mei și mi se părea că deja, practic, ar trebui să fiu cu un picior către pensionare, știi? Nici vorbă, nu mă văd...
Nu?
Nu mă văd pensionat, adică nu înțeleg conceptul de pensionare.
Știi că tu ai 9 ani în fața mea și îmi dai speranță.
Da, nu, e un concept care nu, pe care nu-l înțeleg, adică Eu cred că atâta vreme cât... Eu cred în oameni liberi, știi, asta e un concept acum pe care nu știu cum să-l explic, am încercat în diverse feluri, în oameni liberi care își aleg cumva destinul, știi, și care au, sigur, investesc în ei într-un fel oarecare și aleg destinul. Acum, nu trebuie neapărat să fie antreprenori sau, adică nu există, știi, dacă e definiția aia capitalismului făcută de socialism, că în care sunt capitaliști și asupriți, ca zic așa, și exploatați, aia este definiție foarte păguboasă, pentru că eu văd, eu știu, capitalismul sau democrația, dacă vrei, ca pe o societate a oamenilor liberi. Unii sunt liberi să fie antreprenori, alții sunt liberi să-și aleagă unde să lucreze și de să fie angajați. Uh-huh. Însă, practic, fiecare dintre noi investim în noi și ne plasăm undeva, știi? Adică și dacă ne plasăm sub formă de angajat chiar și la stat, dar facem asta prin voința noastră proprie, înseamnă că suntem liberi să alegem, nu?
E, asta cu liberul arbitru e negociabil.
Nu, asta cu liberul arbitru, da, dar dacă e așa foarte filozofic, dar dacă...
Nu filozofic. Am citit acum o carte scurtă, așa, subție, care explică foarte clar că din punct de vedere biofizico, mecanico, psihologic, în toate unghiurile în care vrei să o vezi, poți prezice cu 99% tot ce o să faci. Cu câteva secunde de multe ori înainte să o faci. Fiecare gest. Și atunci mai rămâne foarte puțin procent de libertate în care poți opera tu, în care ești conștient, că tu nu poți să-i zici inimii tale când o să bată. Ia, bate. Și după aia tu, da, ok, bate. La fel și gesturile pe care le facem cea mai multe ori, le facem și după aia da, normal că eu le-am făcut.
Corect, corect. Poți să te uiți înapoi să poți raționalizezi. Dar până la urmă, nu, tu alegi dacă vrei să fii, în momentul în care ai un set de skill-uri în care tu ai investit în tine, da? Tu alegi ce vrei să faci cu viața ta. Adică okay. Alegi dacă vrei să lucrezi la ProTV sau să nu lucrezi la ProTV, nu știu.
Așa este. Mulțumesc pentru sfatul ăla. Nu pun responsabilitatea pe tine, a fost decizia mea, dar Andrei e unul dintre oameni care m-a sfătuit. Nu e singur. Dar pun mare preț pe sfaturile unui astfel de om care este, nu e dac liber, e om liber. Nu?
Da, așa este.
Un om liber. Și antreprenoriatul înseamnă să fii liber.
Dar nu doar antreprenoriatul. Și
nu numai.
Și ca angajat ești liber în măsura în care tu alegi liber unde să lucrezi.
Ok.
Da? Și putem să alegem tot timpul liber. Sunt foarte mulți care se plasează într-o regim de asta de victimă, știi? Uh-huh. Lucrez acolo, sunt exploatat. Dă-ți demisia, găsește-ți altceva. Știi?
Nu e vina locului că ție
nu-ți mai convine acolo până la urmă, știi? Sigur, sunt chestii care poate se pot îmbunătăți, adică spune problemele pe care le ai firmei unde lucrezi, vezi dacă se pot rezolva. Unele se pot, unele nu se pot.
Da.
Știi? Și dacă nu se pot rezolva în favoarea ta sau cum crezi tu sau nu știu...
Schimbă.
Find something else, adică schimbă, găsești alt job. Asta înseamnă să fie o societate liberă în care să poți să-ți alegi și nu să primești repartiție, așa nume cum...
Uite, eu prefer să-mi iau exemple, modele mai de aproape, mai la îndemână. O să citesc biografii de la oameni ăștia foarte șmecheri, pe care nu știi cum erau în viața reală, că mulți erau niște cretini, de la unul pe care îl cunosc, care am băut împreună. Și mă inspir. Și aș vrea să dăm mai departe inspirația asta, pentru că exact așa cum știu că și tu crezi, avem nevoie de o nouă generație de antreprenori, de oameni liberi, care să construiască o altă lume. Indiferent că îi spunem România sau America sau planeta Pământ, avem nevoie de altfel de oameni, de gândire, de sistem, nu știu exact.
Da, și de care să aibă conștiința valorilor, adică sunt o mulțime de oameni care sunt, sigur că sunt mai valoroși decât se cred, mai ales în România, unde există o cultură de-asta...
A falsei modestii?
A unei modestii exagerate câteodată, adică mai ales în zona de tehnologie din okay. care vin, sunt oameni care se cred mult mai jos decât sunt cu adevărat și e o cultură de-asta mărginașă, știi, cum zicea Giuvara, știi, adică noi tot timpul am fost la o margine de imperiu și tot timpul ne-am uitat către un centru undeva, știi? Și acum ne uităm, adică și în tehnologie nu ne uităm la Silicon Valley ca la Normal. Un centru, nu? Și atunci noi suntem o margine și atunci ei sunt deștepți, noi nu suntem deștepți, știi, pentru că suntem o margine, suntem cumva niște provinciali care ne uităm tot timpul, nu știu, către o capitală, știi?
Da.
Și indiferent și dacă vin București de undeva din provincie, am crescut Râmnicu Vâlcea și când am venit la București era mirajul.
Stai mă că acum se explică.
Ai văzut? Ai văzut? Deci am crescut în Râmnicu Vâlcea la bunici, când m-am întors, că m-am născut în București, am crescut la Râmnicu Vâlcea, dar când m-am întors în București a fost așa...
Un șoc.
Și când mă duceam înapoi în Vâlcea, toți foștii mei colegi, cum e în capitală? Cum e așa? Că acolo lucrurile sunt mult mai minunate. Bă, sunt tot niște oameni, adică, nu știu, nu...
Da, e un pic altfel.
Dar e într-adevăr, e o capitală, dar după aia nu vin București, te uiți către, nu știu, Londra sau New York sau San Francisco, dacă vorbim de tehnologie, ca la o altă capitală, știi? Și acum nu mai cred că modelul ăsta mai e chiar așa de aplicabil, pentru că tehnologia, dacă vrei, Facebook-ul, așa, sau toate chestiile astea gen rețele sociale au aplatizat lumea și nu mai există chiar așa.
Nu doar capital, că aplatizat-o, există... dar nu mai pare a fi o chestie asta cu margini. Nu mai are margini.
Nu mai are margini, da. Au făcut-o cumva să nu mai existe neapărat. Sigur că sunt oameni, sigur că poate cei mai mulți oameni talentați în domeniul tehnologiei sunt în Silicon Valley sau în San Francisco, dar asta e un self-fulfilling prophecy, la fel cum cele mai bune școli sunt și rămân bune pentru că cei mai buni elevi se duc la, știi, asta e tot. Asta nu înseamnă că nu există o mulțime de elevi buni în alte școli, asta nu înseamnă că nu există oameni buni în alte capitale ale lumii și, nu știu, ambiția mea, da, este să transform Bucureștiul într-o capitală a tehnologiei mondiale și să cum am anunțat să pun pe România pe hartă cu 100 de exituri de tehnologie internaționale, da.
Ok, asta este prezentul și știu că milenialilor, pentru că și tu ai mindset de milenial fără să dai seama, la 47 de ani nu știu cum reușești.
Știi cum e, rămâi copil, adică don't grow up, it's a trap, adică nu omorâ copilul din tine, știi? Adică,
da, nu,
și învață în fiecare zi, adică eu învăț în fiecare zi, am două tipologii de, sau trei tipologii de oameni de la care învăț, să zicem. Sunt, în primul rând, oamenii mai tineri decât mine, știi, cu cât și așa, pentru că învăț mentalitatea vârstei lor, știi. Uh-huh. Și e absolut minunat, adică dacă reușești să te conectezi la ei, nu mai ai tendința asta, știi, să tot timpul, generația tânără, care nu mai e cum eram noi, știi, adică tot timpul ți-aduce aminte cum eram noi, știi, idealizat, așa. Sunt oameni ca mine sau din același range de vârstă cu mine care au experiențe în domenii diferite și de la care învăț, clar, și sunt oameni mai în vârstă decât mine din, eu știu, sau mai experimentați decât mine din domeniul meu de la care învăț.
Acum le-ai câștigat încrederea și celor mai tineri, cei de vârsta mea, să zicem așa, se uită gură cască deja, iar cei care au niște ani în plus se uită așa cu un pic de ce vrea să vândă
cine
ăsta acolo.
Cine e tânărul ăsta, da?
Cine
și ce vrea de la noi? Cine e băiatul ăsta? Ce vrea de la noi?
Simți de,
întotdeauna trebuie să ai lângă tine oameni pe care, prieteni și colaboratori de diverse vârste, ca să poți să interacționezi cu celelalte vârste, știi?
Pentru că adică
altfel nu se uită la tine, altfel nici nu există puncte de comunicare între generații. Nu există decât dacă cu adevărat se stabilește una foarte apropiată, știi? Și dacă trebuie să, nu știu, faci o firmă și trebuie să vinzi unor clienți, să spunem, habar n-am, corporate sau care au buyer în general, oameni în vârstă, trebuie să-ți iei un om în vârstă care să vândă, adică în vârstă, sau de vârsta lor, dacă vrei, poftim, hai să nu vorbim, okay, știi? Ca să poată să vorbească în cadrul aceleiași generații. Foarte greu să vinzi. Ce înseamnă să vinzi? Înseamnă să generezi încredere, nu?
Da.
Că să vinzi, asta înseamnă. Cumperi de la cineva în care ai încredere, știi? E foarte greu să stabilești încredere între generații, pentru că e foarte greu, ăsta e adevărul.
Uite cât de lat. Eu am vrut să începem așa, ca să creăm această punte de încredere în care oamenii se uite și să zică, bă, are ceva, vinde sau ceva interesant acolo. Hai să mergem un pic, să facem câțiva pași în spate, urcăm în mașina timpului, okay, cum mi-am propus, și să te luăm de la Vâlcea și să te aducem în prezent. Dar așa ușurel, știu că celor mai mulți nu le pasă foarte mult de trecut și ei cred că trecutul nu este necesar pentru a explica prezentul. Tu ce crezi? Povestim un pic cum ai ajuns aici?
Mie mi se pare relevant un parcurs, pentru că până la urmă un parcurs, eu de obicei la interviu întreb candidatul cum a ajuns să fie ce e, nu știu, să fie ce face acum, cum a ajuns, știi? Care a fost the hero journey, știi? Cum a ajuns, de unde a plecat și cum a ajuns aici, unde a ajuns, știi? Uh-huh. Și încotro se îndreaptă până la urmă, știi? Pentru că asta poate să-ți dea și dimensiunea drumului pe care încă îl are de parcurs, sau nu?
Ok.
Adică asta, în măsura în care toate cele mai mari realizări sunt în trecut, contează mai puțin ce o să se întâmple în viitor, știi?
Ești sigur?
Da, adică dacă sunt oameni care, cum să zic, s-au resemnat sau sunt foarte, foarte încântați de ce au făcut în trecut, există șanse mari să nu mai facă mari lucruri în viitor, știi?
Ca toți mari sportivi care după o mare performanță se duc să îngrașe și nu mai fac nimic.
Da, sau da, e foarte posibil. Eu okay, nu vreau să, asta zic, că eu nu consider că ce am făcut, adică am făcut niște lucruri până acum, cred că am făcut o mulțime de lucruri, dacă vrei, însă nu le consider definitorii pentru mine, consider că mai am foarte multe chestii de făcut în viitor, știi, și la asta mă uit acum, ce fac în
și
viitor.
Și totuși, sunt interesante, hai să vorbim despre ele. Hai, fă câțiva pași în spate, curaj, Vâlcea.
Așa.
Copil fiind până la păduri cu trei
am fost grădiniță, școală primară și gimnaziu acolo.
Frumos, nu, la Vâlcea?
Foarte frumos.
Îl consideri acasă acolo încă?
Îl consider acasă, deși am avut una acasă care a fost demolat de către comuniști și după aia acasă a fost un apartament mic la bloc pe care bunicii mei săraci au trebuit să pună și bani ca să-l cumpere după ce au primit bani de pe demolarea casei. Lucru groaznic pentru bunicul meu care, mă rog, a fost și răpus cumva de suferința asta ulterior. Și nu imaginez cum poate să fie chestia asta, adică și eu acum stau într-o casă, nu imaginez cum ar fi într-o zi să vină statul și să zică, știi, ți-am luat, uite, niște bani cu care nu poți să-ți iei nici măcar un apartament și te-o demolăm mâine. E o chestie pe care am trăit-o când eram copil și cred că m-a ajutat așa, știi, să, unul la mână, să nu mă atașez cumva de lucruri materiale. Eu nu mă atașez nici de lucruri materiale, nici de mașina de care ai zis, nici de case sau business-uri pe care le creez.
Nici de casă în care stai acum?
Prin faptul că au crescut acolo copiii mei, dar nu neapărat. Nu, eu material. Personal nu, adică eu pot să mă mut oricând.
Ok.
N-am un atașament de lucruri. De persoane, da, dar nu de lucruri.
Mai povestește, mai departe. După copilărie, cum ai ajuns, ce școli ai făcut și apoi unde te-ai angajat prima dată? Hai să te angajăm, să vedem acum, ești la interviu.
Practic am lucrat de la 18 ani, adică din primul an de facultate a trebuit să lucrez.
Ce facultate?
Facultatea de Automatică și Calculatoare, secția calculatoare la Politehnică.
Ce an era?
Eu eram în clasa 12 când a fost Revoluția. Am fost la Mihai Viteazu în București.
Deci ai fost pionier?
Am fost pionier al Râmnicu Vâlcea, da. Și după eram utecist aici.
Ai fost utecist? Da. Și, ai dosar undeva, nu? Pe chestia asta.
Ce zici?
Te să ai un mic dosar undeva.
Habar n-am, nu știu.
Dar nu știu, aveai origine sănătoasă?
Bă, nu prea, pentru că na, străbunicul meu a fost la canal. Nu prea aveam niște origini foarte sănătoase, din păcate.
Din păcate? Din fericire acum, Ana?
E o glumă, okay, am încercat un spirit de glumă da, neagră.
Nu vreau să te duc acolo, pentru că vreau să păstrăm vibe-ul ăsta bun. Așadar, facultate, automatică și calculatoare.
Da.
Din 90, nu?
Din 90, da.
Și din facultate ai zis că ai început să muncești. Ce lucrai? Ce lucra un student la automatică și calculatoare la începutul anilor 90?
Apăreau tot felul de oameni care în general erau atunci, nu profesorii noștri în care avem încredere, că avem încredere în profesori pentru prima dată în general, în școală, inițial, nu e o figură de autoritate și colaboram cu un profesor, cu Șerban Petrescu, regretatul Șerban Petrescu la momentul respectiv și el avea tot felul de proiecte. Unul dintre ele a fost un software pentru fabrica de țesături Dorobanțu S.A. din Ploiești. Pe care a fost primul software și pe care l-am făcut și am câștigat și niște bani din el.
Ai făcut un soft?
Am făcut un soft.
Pentru?
Pentru o fabrică de țesături. De
ce făcea softul ăla?
Puteai să proiectezi stofa, cum să programezi războiul de țesut ca să-ți iasă stofa cum vrei.
Și asta mergeam, sună tare și azi.
Mergeam cu trenul ca să trăinez pe doamnele care lucrau acolo să folosească softul. Nu exista net pe vremea aia. Mergeam cu discheta.
Băi, nene, 90, nu exista 90. Net. Era discheta, floppy.
Da,
nu
era
floppy, era de hârtie sau floppy?
Cred că era deja floppy de 3, dacă nu s-ar putea să fost de 5, dar era floppy de 5 sau de 3.
1,44 mega?
Da, unul era de 1,2 și unul de 1,44, parcă. Și mergeam cu floppy-ul, a fost foarte funny. Am văzut primul contact al doamnelor de acolo cu tehnologia a fost, trebuia să folosească mouse-ul, știi, și nu le era frică să pună una pe mouse, pentru că nu era teama asta de ridicol, știi, care ne oprește și pe noi acum, știi, pentru că pe noi asta ne oprește, știi, m-am gândit de foarte multe ori ce ne oprește să ne îndeplinim visele, să fim ce vrem să fim. Și nu este teama de eșec, este teama de ridicol, de a nu ne face de râs. Este teama de a nu ne face
primară,
de râs, este
nu...
mult mai puternică decât teama de eșec. Că dacă eșuezi undeva, dacă încerci ceva într-o cameră cu ușile închise și nu te vede nimeni că a eșuat, asta este, știi tu. Știi, dar dacă te expui undeva, dacă ești în fața unor oameni și dacă și asta, nu știu, antreprenoriatul sau chiar și chestia asta cu doamna care trebuia să era cu noi de față, știi? Ar fi vrut să plecăm noi, să încerce dânsa, să vadă cum e cu mouse-ul singură, să vadă că se descurcă cu el. Că era prima dată când puneam una pe un mouse, știi? Adică pare, acum pentru noi pare nimic, dar atunci era prima dată când vedea un calculator, prima dată când vedea un mouse.
Da.
Și e normal să... Și nu era teamă de calculator,
nu?
Era teamă să nu se facă de râs.
Pentru
și asta trebuie să înțelegem, e o chestie umană, e o chestie normală, adică...
E primară, e tribală. Dacă cumva te faci de râs, ar putea ca tribul să râde de tine, să te lasă în afara tribului și să mor, să mănânce animalele sălbatice.
Da, deci asta este prima de care trebuie să scăpăm ca să putem să ne îndeplinim vis.
Nu te duc deocamdată în ideal. Deci, făceai soft, un pic de soft așa, mai făceai niște bănuți pe lângă. Ce cu banii, ți-o ce aminte?
Cumpărat o veioză. Mi-aduc aminte. Deci, din primii mei bani am cumpărat o veioză. N-aveam veioză. Vorbesc serios, adică nu... eram un copil foarte sărac dintr-o familie odată bogată, știi? N-aveam bani. Am muncit pentru că trebuia să muncesc. Bine, îmi și plăcea ce făceam, dar nu...
Ce ziceau părinții pe vremea aia despre aplecarea ta către programare?
Amândoi erau din... mă rog, ei sunt despărțiți de când eram eu mic, dar amândoi sunt din tehnologie. Unul era la ITC, unul la ICI. Erau atât divorțați cât și lucrau în institute care erau cumva în competiție chiar și pe vremea...
Deci tu ai tehnologie în sânge din ADN?
Da, sunt amândoi absolvenți de matematică, l-au avut profesor pe Grigore Moisil, adică e un legacy pe care îl continui. Și...
Ok. După aia, în facultate ai mai făcut treburi de felul ăsta? Cum ai simțit anii de facultate?
Da, am lucrat... I-am simțit prin prisma faptului că am... mi-am controlat, adică am făcut întotdeauna cumva ce am vrut, în sensul că am încercat să-mi controlez ceea ce învăț, știi? Să-mi aleg lucrurile pe care vreau să le învăț din punct de vedere cursuri, să spunem, și să fac practic cât mai multe chestii. Și lucram cu Șerban Petrescu, am lucrat la prima harta Bucureștiului, Neuron GIS, care a fost și pe site-ul primăriei multă vreme. Am
mi-aduc
fost în echipa care a făcut Neuron GIS. Prima harta Bucureștiului, am făcut-o de la zero.
Mi-aduc aminte. Cred că aia a fost harta care a omorât o bună parte din, cum le ziceau doamnele alea, toți șoferii aveau un torpedou, aia cu harta Bucureștiului, da. Spartă pe foi, cum îi zicea? Avea un nume. Știi că trebuie să... Ghidul străzilor.
Ceva, da.
Deci toți șoferii, când a venit în București, încă în 2003, șoferii de la știri umblau cu ghidul. Abia în următorii 2 ani, 3 ani
deci
au început să apără astea.
Deci în 92-93 noi am făcut prima harta Bucureștiului, la care au făcusem o chestie foarte deșteaptă. Te mișcai cu mouse-ul peste străzi și spunea automat ce stradă este. Instantaneu pe un 286 care mergea foarte încet. Era făcută foarte, nu doar de mine, eram o echipă, însă am fost în echipa care a făcut chestia asta. Și după aia am fost în echipa care a făcut generația a doua sau a treia de unitate de comandă lifturi. Și am instalat lifturi în Casa Republicii cu mânțele astea a doua până 95.
Lifturile de la
IFMA, deci erau cu IFMA. Și acum am fost în Casa Republicii și scria Neuron undeva, Neuron SRL pe un lift și ăla e unul dintre ele.
Dar știu lifturile instalate. De la Parlament, nu?
De la Parlament, da. Acum le-au mai înlocuit cu altele de-astea noi, cu, nu le zic.
Nu, eu le-am prins și pe alea cu LED-urile alea, chestiile rotunde, nu?
Erau un afișaj cu niște LED-uri roșii care defilau exact. În sus și în jos. Cred că a fost primul sistem de defilat LED-uri.
Da.
Da, eu am participat la un pic de hardware și am scris cam tot software-ul de acolo, prima versiune.
Deci ești acolo. Ești și
în
acolo.
Anii 90, da.
Asta e o moștenire interesantă, să zici. Am lucrat la prima hartă digitală a București.
Da. Și am fost și în echipa care a făcut Redune, Rețeaua Educației Naționale după aia. Deci după asta am montat antenele cu care s-a legat prima dată Politehnica și după aia toate universitățile din țară la internet. Wow. Cu Nini Popovici. Nini Popovici a fost inițiatorul proiectului. Eu devenisem la un moment dat, dacă vrei, mâna lui dreaptă.
Ce antene, adică pe microunde, că nu mergea bine pe...
Bă, inițial linia legat Politehnica până modem la... s-a făcut și un film acum, cu câțiva ani s-a făcut un film cu începutul Redunet. Deci Nini a fost primul care a legat Politehnica la Universitate din Germania, în Darmstadt, n-aș vrea să greșesc. După care a reușit să negocieze un contract cu Dante, parcă, cu antenă satelit, care era pusă pe rectorat și după aia încă o antenă care era pusă lângă rectorat. Mai există și acum aia de lângă rectorat, e o ruină, practic, dar mai există încă. Și după aia, sigur că s-au făcut conexiunile prin fibră optică. Dar ce mi-a plăcut și chestia cu care am rămas de la Nini atunci a fost că el a făcut un principiu foarte, foarte interesant prin care el a reușit să obțină legătură la internet și a vorbit cu 5 centre universitare și le-a zis vă dau, sau cu 4, eram 5 total, vă dau internet gratuit dacă dați și voi internet gratuit la alții mai mici de lângă voi, din județele de lângă voi. Și așa s-a făcut un backbone, după aia s-au legat și celelalte universități și după care împreună cu cum îi chema pe ăștia care legau liceele. Am fost nu primii care am introdus internetul până să existe internet comercial în România.
Și uite, așa a intrat porno și MP3-ul în România.
Nu existau filme pe vremea aia și nici existau poze. Uite, așa au intrat pozele.
Pozele de adulți
în
și...
în România, da.
Dar, mai greu un pic, dar au intrat și MP3-urile după aia, prin Napster, prin astea.
Da, dar mult. Adică eu asta ce zic, vorbesc tot așa de anii, tot acolo 95 până 99. 99 am plecat din Redunet, adică a fost preluat de, acum e o agenție națională, există, e mare, în continuare s-a continuat, dar noi am părăsit.
Ok. Și după facultate, evident, trebuie să-ți iei o slujbă, nu puteai să stai așa, nu?
Mă, păi eu lucram cumva la firma lui Șerban Petrescu, dar într-adevăr, în paralel ce făcusem împreună cu un prieten, cu Tudor Hulubei, am scris niște un pachet de programe, practic, pentru o chestie care se numea Linux și care era o chestie de care foarte puțină lume auzise. Noi am vrut inițial să scriem un kernel, el chiar l-a și scris ulterior în paralel,
deci
dar
nu...
văzând Linux, am zis, hai să aveam nevoie noi de niște lucruri pe care le-am făcut, după care eu am mai contribuit la Linux la niște alte module, știi, și am devenit cumva contribuitor oficial Linux în comunitatea asta, foarte mică la început. Băi, nu știu, dar nu eram foarte mulți, adică se strânseseră în jurul lui Linus Torvald și lui Free Software Foundation, cum îl cheamă, am un lapsus acum.
Vârsta.
Da, așa. Și era o mișcare de, dacă vrei, nu, o mișcare hippie împotriva establishmentului care era reprezentat atunci de către
Microsoft.
Windows. Și Linux-ul care s-a transformat, nu, peste ani și a devenit sistemul de operare of choice pentru servere și s-a transformat și în Android și este pe foarte multe miliarde de telefoane.
Ai fost și acolo la început.
Și am fost destul de la început, nu, adică 93 era începuse de prin 90, dacă nu mă înșel.
Da, și în echipa în care
am intervenit
pe kernel, deci nu doar la interfață grafică, mai facem și noi un build.
Da, am avut vreo două patch-uri și în kernel.
De ce ești acolo? S-ar putea ca un pic de encode scris de tine să mai fie prin telefoanele de azi? E posibil?
Nu cred că era ceva legat de un hardware, de un laptop. Nu cred, nu.
Dar există bucăți din software original?
Dar există, acum încă se păstrează GNU-i2, care e pachetul pe care l-am scris cu Tudor, încă există în Free Software Foundation, e mentenat, se folosește. Pentru mine ăla a fost momentul care mi-am dat seama că asta e ce vreau să fac, adică practic noi primeam mail-uri, ceea ce iarăși era foarte la început, în 93 să primești un mail, 93-94. Primeam mail-uri de la oameni din Noua Zeelandă, din Australia, din locuri pe care nu le-am văzut nici până acum. Primeam de la oameni care erau foarte bucuroși că noi am făcut softul ăsta și ne dădeau sugestii sau ne mulțumeau pur și simplu că l-am făcut și că ei poate să-l folosească și că le folosește. Și asta, să creezi tehnologie care să îmbunătățească viața unor oameni sau să fie folosită de oameni, a fost, atunci mi-am dat seama că asta vreau să fac, știi?
Okay.
Cu adevărat, adică asta să fie endgame, nu tehnologie de dragul tehnologiei, adică că nu vreau neapărat să fiu eu, că am început un PhD pe care nu l-am terminat, să descoper, eu știu, următoarea generație de calculatoare, dacă vrei, sau paradigmă de programare, ci să folosesc toate lucrurile astea în folosul oamenilor și să folosească cuiva.
Știu că asta e una dintre, e la baza a ceea ce faci, cauți lucruri care să ușureze viața, nu? Să facă lucrurile mai simple.
Exact. Să salveze timp, să salveze bani, dacă vrei, sau să facă lucrurile mai ușoare.
Interesant, pentru că odată ce zici chestia asta, pare așa, da, ok, este o lozincă, dar dacă o vezi și te uiți înapoi pe ultimii 20 de ani, începe să se lege și să vezi cum te-a ajutat să păstrezi drumul drept către, întotdeauna cu inovație, prin tehnologie, către viitor.
Exact, da. Și întotdeauna să fie, să servească cuiva, adică să nu fie tehnologie de dragul tehnologiei.
Dar ce vezi tu astăzi ca fiind tehnologie de dragul tehnologiei, spre exemplu?
Nu știu, mi se pare că sunt o mulțime de buzzword-uri care, nu știu, habar n-am, un exemplu de ăsta de care știe toată lumea e, nu știu, 3D-ul de la televizoare, de exemplu.
Da.
N-a fost o nevoie reală, n-a fost, de aia n-a prins până la urmă, știi?
Da. O să mai ajungem. Revenim
mai sunt, adică sunt o mulțime de exemple. Toate chestiile care cred eu nu prind sunt lucruri care cineva, știi, cineva crede că creează o
nevoie nouă.
O nevoie nouă. Care nu prea, chestia asta nu prea există unul la mână. Oamenii au cam aceleași nevoi de foarte mulți ani de când nu scriu grecii antici, de vreo 2500 de ani sunt cam aceleași nevoi, pare rău că trebuie să spun. Dar toate pot fi reduse la exact aceleași nevoi. Și aceleași aspirații într-un fel, doar că ce s-a schimbat fundamental e locality față de global, adică faptul că înainte lucrurile erau cumva înainte chiar și acum câțiva ani sau zeci de ani, erau niște orașe care aveau niște fabrici, care aveau anumit knowledge și știau doar ei să facă, habar n-am, pantofi de nu știu ce calitate, știi? Uh-huh. Acum găsești un how-to pe YouTube despre orice, adică poți să te apuci, poți să apuce oricine să facă aproape orice la o calitate rezonabilă, știi?
Da, chiar și un pistol.
Din păcate, da.
Tehnologia cu două tăișuri, nu? Că poate fi și unealtă, poate fi și armă. Dar
întotdeauna.
Hai să nu sărim toate.
De asta zic, tehnologie care să folosească într-un mod, într-un mod pozitiv.
Până să ajungem la Vector Watch.
Rase umane.
Da. Până când ajungem noi la Vector Watch, a mai fost ceva. Ai început o carieră și de șef, cu șef.
Băi, nu m-am făcut neapărat eu șef, adică...
Te-au căutat aia, te-au ofertat până când te-au convins. Hai, povestește pe scurt.
Nu, dar asta să, cu șefia
ca,
nu...
Ce? E o lecție importantă pentru cei care sunt ofertați, ca să știe că mindset-ul ăla nu s-a schimbat. Companiile gândesc la fel din totdeauna, nu?
Companiile, în materie de șef sau ce, nu înțeleg întrebarea.
În materie de headhunting, de căutat talente și atunci când negociază salarii. Foarte mulți dintre cei care se uită, probabil se gândesc la o schimbare de carieră. Cum ar trebui să abordezi chestia asta când vine la tine, tu nu-ți mergea rău și vine cineva la tine, cum a fost... Zi tu.
E o oportunitate, adică... Nu, eu nu m-am angajat aproape... Eu cred că o singură dată m-am angajat... uitându-mă pe un site de anunțuri și ducând, aplicând la un job o singură dată.
Veneau ele la tine?
Da, sau era ca urmare a unei achiziții sau că, nu știu, aveam o firmă și cumva am trecut cu tot, era cumpărată, da. Dar și eu, na, mă rog, în afară de fapt, cea când am lucrat, iarăși atunci cu Șerban Petrescu eram acolo, ne cunoșteam, adică n-am aplicat, eram unul dintre studenții cu care lucra.
Și câte joburi ai mai schimbat de atunci?
La Roedunet am lucrat și acolo, dacă vrei să le numerăm și pe astea două, dacă nu, am fost antreprenor și după aia am lucrat practic astea a treia companie în care lucrez cu adevărat așa ca job, știi?
Doar
adică,
a treia?
Nu, doar a treia, da. Adică, bine, în afară de na, nu, așa când eram student, eram colaborator cumva.
Pentru că mindset-ul ăsta modern spune că trebuie să schimbi joburile.
Trebuie, părerea mea, dacă se ivește o oportunitate de schimbat de carieră, trebuie privită exact așa, trebuie să o privești ca pe o oportunitate, adică trebuie să te uiți la ea, ok, eu sunt aici, am un job și, eu știu, creez o anumită valoare acestei firme și firma îmi creează mie un anumit tip de valoare, nu? Pentru că, până la urmă, este un schimb care ar trebui să dea cu plus în ambele părți, știi? Da.
Și nu doar la bani.
Și nu doar la bani, adică trebuie să fie un tip de valoare care trebuie cuantificat pe mai multe niveluri, știi? Banii sunt o componentă importantă, dar nu singura. Și apare o oportunitate, fie mă sună un recruiter și, eu știu, zice, uite, apare o firmă nouă sau este o firmă mai veche care deschide un departament nou sau și văd ce fel de firmă este firma respectivă, nu? Și ce pot eu să-i aduc o valoare mai mare decât pot să aduc firmei curente, știi? Pentru că în momentul ăla eu sunt îndreptățit să chiar să cer o mărire de salariu, știi? Adică vine o firmă nouă pe piață, să spunem, și eu sunt undeva, un manager undeva într-o firmă mai mare, o firmă mai veche pe piață, care are o structură destul de stabilă și sigur că mă uit la o avansare probabil într-un an, 2, 3, 4, știi? Vine o firmă nouă care intră pe piață, atunci eu firmele pot să-i aduc o valoare mai mare pentru că nu vin cu o experiență, vin cu un network și pot să pretind o compensație sau mai mare, știi?
Pentru că?
Pentru că sunt oportunități de avansare și pentru că eu pot să ajut firma respectivă să se dezvolte mai mult, nu? Dacă e...
Despre asta e vorba.
Și asta este, adică este despre ce valoare pot să aduc eu ca angajat, cum spuneam, om liber angajat care mă știu ce skill-uri am și poate că pot să aduc o valoare mai mare a altei firme, știi?
Asta este...
Și firma aia să-mi aducă mie o valoare mai mare în return, știi?
Până la urmă, lasă să reduce totuși în startup-uri. E vorba de niște oameni cu anumite skill-uri, un talent și niște skill-uri care vin la oaltă să facă niște lucruri și acolo se vede esența acestei conversații, că chiar dacă te angajezi într-o firmă mare, mică sau un startup, până la urmă contează cu ce vii și care e plus valoarea pe care vrei să o creezi pentru locul ăla, dar și pentru tine.
Exact.
Și banii sunt doar o parte din discuția asta.
Da, nu sunt o parte neimportantă, știi?
Nu, adică, dar sunt doar o parte. Adică nu pot defini relația asta.
Pentru mine personal, întotdeauna, nu știu, când m-am angajat atunci a fost la Ixia, când eram într-un moment, am aplicat și m-au contactat și m-au intervievat o mulțime de oameni. Eu nu eram foarte convins că vreau să mă angajez, ca să fiu sincer. Adică eram într-o pasă ușor neclară, dar urma să mi-o clarific, știi? Și m-au intervievat foarte mulți oameni și au zis, da, te vrem. Și pe care mi-au dat o ofertă de salariu care era mult inferioară salariilor pe care le avusesem eu înainte, știi? Și am zis, da, adică why not, știi? Pentru că eram sigur că dacă mă duc acolo și sunt cu adevărat bun, cum mă credeam eu că sunt, salariul o să urmeze traiectoria dorită de mine și dacă nu, înseamnă că nu sunt suficient de bun pentru firma respectivă și poate că, eu știu, dacă ei m-au văzut la salariul ăla mai mic, poate că atâta valoare pot să le aduc lor acolo, știi? Și pot să mă decid după aia, după ce mă duc, dacă așa este, atunci, nu știu, poate schimbam în 6 luni sau, știi?
Mi s-a părut interesant ce ai spus înainte de asta, că eram într-o perioadă în care nu eram foarte sigur, dar oricum urma să-mi clarific lucrul ăsta. De multe ori, când suntem într-un impas, ne gândim că e sfârșitul lumii sau că ce o să mai fac eu după chestia asta. Și...
Da, mie mi se pare foarte, foarte mișto să fii în perioada aia. Într-adevăr, e la început, când ești în prima dată într-o perioadă de genul ăsta și nu știi exact ce în direcție să o apuci, ți se pare foarte... că se termină lumea și că așa, dar după ce îți dai seama că din astfel de încercări în general ieși pe un drum mult mai bun decât ăla de pe care ai venit.
Ți-a fost întotdeauna mai bine că ne-ai schimbat.
Întotdeauna. Dar, bine, eu am închis niște cicluri, adică întotdeauna am avut niște cicluri pe care cumva le-am închis, știi? Adică am crescut într-o chestie după care am închis și am crescut în chestia următoare, pentru că mie mi se pare că la un moment dat unul la mână și când am plecat de la Ixia era totul foarte mișto, știi, și aveam o relație foarte bună și cu toată lumea și cu cei din state și cu cei din România și cu toată lumea, însă era cumva, nu știu, vedeam așa viața ca printr-o țeavă până la sfârșit, adică uh-huh. Era foarte, foarte...
Genul de corporație americană, cu reguli clare, unde știi cât îmi va evolua, vine...
Da, până atunci nu fusese așa, pentru că am crescut și la un moment dat ajunsesem într-o perioadă de stabilitate.
Da,
știi?
Pe mine perioadele de perioadele era perfect acolo.
Știu, dar pe mine perioadele de stabilitate mă deprimă, mă
asta
sperie.
Asta este cheia.
Pentru că mi se pare că...
Din tot interviul ăsta aș vrea să-i lăsăm pe oameni, dacă n-au timp și n-au chef să afle mai mult, că asta e cheia, stabilitatea aia te omoară.
Da.
Deci cum faci să dai seama de chestia asta? Pentru că familia spune, du-te măi mamă și ia-ți o slujbă și tu, și dacă ea nu te dau afară, nu, de ce pleci avut, de acolo?
Eu am avut noroc de o familie foarte stabilă și care m-a susținut, soția mea m-a susținut tot timpul. Fetele, de fiecare dată când veneam acasă supărat, mă luau în brațe și, mă rog, când erau mici, acum sunt mari, mă evită cât pe cât pot, știi, dar când erau mici, mă luau în brațe și îmi dădeau foarte multă energie și soția a fost tot timpul acolo când am avut incursiunile mele antreprenoriale, care, sigur că au avut și perioade de plus și perioade de minus. Și asta a fost foarte, foarte important, însă, într-adevăr, când te referi la familie, la părinți și bunici, când am plecat de la Ixia să-mi reiau parcursul antreprenorial, bunica mea m-a sunat și mi-a zis, acum cine o să-ți dea salariu? Asta a fost întrebarea ei. Adică ea, săracă, adică n-a înțeles cum, adică, și am zis, mi-l dau eu, cum adică ți-l dai tu? Știi? Și asta aș vrea, nu știu, prin intervenția asta sau prin alte intervenții și de asta cumva mă expun public dacă vrei, pentru că vreau să încurajez părinții de tineri, părinții care au copii tineri, care vor să încerce un parcurs de ăsta antreprenorial, să-i susțină. Că au nevoie de susținerea, au nevoie de susținerea noastră, mai ales la început, până când pornesc.
Și să nu îi mai speriem că antreprenoriatul sau...
Ia-ți un job, maică, ia-ți un job bun, ia-ți un job la o firmă serioasă, ia-ți un job, să ai și tu banul tău. nu e rău neapărat și nu înseamnă că nu poți să începi un parcurs antreprenorial cu un job. O mulțime de oameni fac asta și o mulțime de oameni devin antreprenori după, știi? Doar că dacă faci așa, nu trebuie să te duci într-un job foarte pasiv, adică trebuie să fii într-un job pe care să-l tratezi și pe la antreprenorial, adică să poți să ai inițiative și să poți să folosești resursele unei firme și ca să faci lucruri care ție ți se par potrivite, știi? Pentru firmă.
Da. Și chiar să schimbi atunci când lucrurile par foarte în regulă și stabile și cu o traiectorie așa de viitor.
Atunci e cel mai bine să schimbi.
Da. Și nu mă refer aici doar la jobul la care ai renunțat bun, unde erai șef, nu erai șef pe România la XIA. Da. O companie în momentul ăla avea câte sute de angajați?
250-300, cred, în România. Exact. Dintr-o mie și ceva. Adică eram destul de mulți în România.
Erau destul de mulți și se făcea software. Adică era clar, era treabă.
Era foarte, foarte bine, da.
Și la fel am simțit aceea...
Dar dacă nu faci asta, scuză-mă, dacă nu faci, am întâlnit, mă știam de puține ani cu Radu Georgescu și eram la XIA încă și am reușit să-l prind așa de tatet și am zis, Radu, am două idei de business, fii atent să ți le zic. Și el se uită așa la mine și zice, eu am 100 de idei. Și pe mine mă mai nerva, știi, adică cum adică tu ai 100 de idei, știi, adică mi se părea că exagerează, știi, și că... Și băi, nu exagera, pentru că în momentul și eu mi-am dat, deci cum mi-am dat asta seama, știi, că bine, noi am și colaborat, am și lucrat împreună, dar după ce am plecat de la XIA și am început să mă uit în jur, să merg la tot felul de evenimente, de nu prea erau așa de multe, dar chiar și la puține care erau de startup-uri, mi-au venit și mie 100 de idei, pentru că ideile nu îți pot veni, idei creative și idei noi nu pot veni decât pe un creier odihnit, dacă vrei, sau pe un creier care nu are ceva de făcut în fiecare zi, în fiecare zi trebuie să duci la firmă, trebuie să faci aia, trebuie niște meeting-uri, ai niște activități, ai niște chestii. Dacă tot timpul ții creierul ocupat cu ceva day by day, e imposibil, știi? Trebuie să ții un retreat, trebuie să faci ceva. Și atunci nu știam cum să fac asta fiind retreat, angajat.
Adică să faci un pas.
Trebuie să ții o săptămână în care, nu știu, te plimbi pe munte, să-ți vină idei noi, știi? Să nu te gândești la așa, dar nici să nu te gândești la... Nu să ții o săptămână de distracție, dacă vrei, că și aia, până la urmă, ține creierul ocupat, știi? Trebuie să ții, dacă vrei, nu știu, unii practică meditația sau alte...
Am auzit de chestia, să începe să prinde și la noi retreat-ul de yoga, de fasting, de tot felul. M-aș bucura să se întâmple mai mult.
Acum cred că... Atunci nu mi-am dat seama cum. Deci atunci, ca să fiu sincer, de asta am plecat de la XIA, pentru că n-am știut cum să mă opresc, să-mi opresc creierul și am trebuit să plec. Ca să pot să mi-l opresc, să pot să mă gândesc ce vreau să fac după.
Dar când pleci așa, din momente de genul ăsta, nu simți așa că mergi, să zicem că faci un efort și dintr-o dată vine, acum știu. Știi, ieși din muncă, faci retreat-ul ăla care spui, faci pauza aia, ori se întâmplă, nu știu, în duș, pe toaletă, pe munte, pe o plajă undeva, dar undeva unde n-ai treabă și numai îți vine, acum știu.
Așa este.
Cum a fost la tine când a fost cu Vector Watch? Acolo vreau să ajung.
Știu că vrei să ajungi acolo, dar îți mai zic o chestie pe care n-am mai zis, nu cred că am mai zis-o așa pe public. Atunci, după ce am plecat de la XIA și am început să-mi recaut drumul antreprenorial și pe care nu știam exact cum o să arate, nu erau startup-uri, a trebuit să... De asta am ajuns să particip la reconstrucția unui mediu de startup-uri cu, eu știu, am fost co-founder la Tech Angels, la Innovation Labs, la toate chestiile astea. Dar la sfârșitul anului, deci asta era în 2010, la sfârșitul anului am primit un telefon de la Intel care a vrut să mă angajeze. Era jobul pe care cred că îl visasem o viață întreagă, adică îmi dădeau vreau să-mi ofere un job de, acum pot să zic că nu mai e Intel în România, nu mai e
în România.
Închis.
Merge așa de bine.
Deci era nivel de director open source, adică era ceva un job incredibil, știi, pentru că
aveai
și un salariu
să...
incredibil și ce vrei tu. Și ajunsem până aproape să-mi fac o ofertă, știi, pentru că, știi, plecasem, nu găsisem încă, în 6 luni de zile, nu găsisem încă ce vreau să fac, știi, antreprenorial, cum să fac, mi se părea că nu se poate face nimica și a venit jobul ăsta, a venit o practic, s-a apropiat oferta asta, care părea că mă readuce pe linia de plutire, dacă vrei, știi, adică într-un loc de unde, mai sus decât locul din care plecasem într-un fel, adică un job, nu știu, atât open source, nu, cât de zona de Linux, cât și zona de hardware și, mă rog, ceva foarte... Mi-am dat seama că dacă aș face asta și erau pe care să-mi fac o ofertă, le-am zis că nu mai e cazul, pentru că mi-am dat seama că, băi, stai puțin, n-am plecat de asta, n-am plecat ca să mă angajez undeva, știi? am plecat să am așa și nu pot, adică nu e fair, adică după 6 luni nu pot să depun armele, știi?
Ok. Mi se
dacă
pare
aș fi acceptat jobul ăla, practic, cred că Intel s-a închis în același timp în care am, în care am vândut și Vector, știi? Adică în anii ăia, deci aș fi...
doar în loc să lăsesc Vector, puteai să ajuți să salvezi Intel.
Nu cred că aș fi salvat eu Intel România. Nu. Nu cred.
Nu, dar nu neapărat Intel România, ci Intel în general este un business cu picioare de lut care a încetinit mult. Mai nou AMD-ul le face o concurență fantastică pe procesoare. Nu mai sunt...
ARM-ul, mă rog, da, sunt mai mulți.
Da.
Știi, până la urmă e și ăsta impostor syndrome de care se tot vorbește, știi? Adică eram, conduceam Mixia România, mie nu mi se părea că fac ceva deosebit, adică mie nu mi se părea că eram... sau nici acum nu mi se pare că eram mai deștept sau mai frumos sau mai, eu știu, cu moți decât colegii mei, doar că cumva se întâmplase să ajung eu să fiu ăla care conduce X România asta, adică asta era tot din punctul meu de vedere, adică nu mi se părea că am făcut ceva of substance, ceva semnificativ ca să ajung acolo, știi?
Cu 250 de oameni.
Da, de la vreo 30 cât erau atunci până la 250, adică am crescut, am făcut. Acum, uitându-mă, știu că a fost ceva important, știi? Dar atunci nu mi se părea, eram prea aproape, știi?
Pentru noi este dincolo de ușă, foarte închis, așa, nu avem cum să ne dăm seama ce făceai tu exact acolo. A fost mai la vedere Vector Watch cu o echipă mult mai mică și cu ceva mult mai vizibil și mult mai greu.
Da, aia a fost, ăla a fost momentul în care am zis, da, după ce n-am luat oferta Intel, am investit în câteva startup-uri, între care și Clever Taxi, de care s-a auzit după aia pentru că s-a făcut un exit.
Clever acum care e vândut la Mercedes, nu? La Daimler.
S-a vândut, da, da, la MyTaxi, la Daimler.
MyTaxi și acum și MyTaxi a transformat
MyTaxi
în Freenow.
MyTaxi e al lui Daimler. Da, și acum, da. Așa și deci investeam în startup-uri, dacă vrei, însă mi-am dat seama într-un fel că vreau să fac eu ceva, știi, că mai vreau să mai fac eu ceva. Nu doar să fiu angel în startup-uri la vremea respectivă și aveam un Pebble, aveam un Fitbit. Pebble-ul era un ceas, la vremea respectivă a fost prima versiune care era de plastic. Fitbit-ul era ca un pedometru așa mic pe care îl băgai în buzunar, nu era wearable. Și am zis ce ar fi să fac un ceas care să arate și bine. Mie îmi plăceau ceasurile și pe care să vreau să-l port și care să măsoare și activitatea și să funcționeze și ca un smartwatch. Asta a fost ideea toată. Adică am mai spus asta, geneza ideii. Asta
da,
a fost.
Da.
Am ajuns să lucrăm până la urmă, nu? Și, adică Fitbit a cumpărat Pebble și Vector. Deci am ajuns să lucrăm cu toții în același loc.
Și în cele din urmă și Fitbit, la care ai muncit, ai pus umorul pentru a construi o echipă extrem de puternică la București. La câți oameni a ajuns?
250 plus.
Vezi că se leagă?
Da.
Ai mai făcut o echipă și nu cred că a venit Google doar ca să cumpere un produs, că n-a fost cazul nici când a venit Fitbit să ia Vector, că n-au cumpărat ceasul.
Chiar nu pot să speculez acum despre.
Eu nu cred că au venit pentru hardware, eu cred că au venit pentru know-how, pentru software.
Nu pot pentru să echipă. Speculez, chiar nu pot să speculez.
De ce a cumpărat Fitbit echipa Vector?
Fitbit a cumpărat Vector cât și Pebble în același timp pentru că a vrut să intre în piața de smartwatch-uri. Erau în piața de wearables, de smart trackers, de bands, dar n-aveau ce înseamnă un smartwatch. Un smartwatch înseamnă și sistemul ăsta deștept de notificări, dar și un sistem de aplicații pe care să le poți rula pe ceas. Aplicații pe care ei nu le aveau, știi? Adică și tot sistemul ăsta de tip smartwatch și conexiunea la celelalte, eu știu, dispozitive. Și atât Vector Watch cât și Pebble veneau cu knowledge din zona asta.
Plus că erau niște produse cool prin comparație cu Fitbit.
Eu cred că toate produsele care au succes la public sunt produse cool.
Păi da, dar Pebble pe vremea aia chiar arăta cool. Era altceva în piața asta.
Da, da. Eu am mare respect pentru toate produsele care s-au lansat și au avut succes la public. E foarte greu să faci asta.
Da.
Și noi am avut același succes, am avut un succes la un public pe care noi l-am țintit și este extrem de rewarding și extrem de măgulitor să vezi că oamenii într-adevăr apreciază, nu doar că apreciază și cumpără, dar poartă ceva ce ai făcut tu. E incredibil.
Știu oameni care încă mai poartă vectoraci.
Și eu știu oameni care încă mă întâlnesc cu oameni care încă mai poartă vectoraci.
Și
îl
mai
țin
la încărcat, îl mai port din când în când.
Și la fel cum știu oameni care poartă și Fitbit și eu știu, există o mulțime din produsele Fitbit de acum, sunt făcute și în centru din București, adică...
Eu am venit astăzi cu Apple Watch, dacă se tachine, să știi.
Which is fine, adică, na, și eu port un ceas normal și un Fitbit în același timp, cred că fiecare dintre noi suntem... avem un anumit profil de utilizator de anumite device-uri.
Folosesc și de... folosesc din toate părțile. Și revenind un pic acolo, țin minte că unul dintre motivele importante pentru care Fitbit a cumpărat Pebble era Watch Faces, fețele alea. Erau foarte buni Pebble pe fețe.
Da, da, dar să știi că și Vectora era bun pe fețe. Aveam 3000 de fețe la un moment dat.
Exact.
Da, am avut, nu știu, 30% utilizatori care făceau fețe. Aveam un tool care era foarte, foarte ușor.
Și eu mi-am făcut.
Ne-a surprins creativitatea utilizatorilor noștri. Deci chiar foarte tare, pot să zic din interior, foarte, foarte tare. Noi încercând să facem noi design unor fețe și reușim să, nu știu, facem 10-20, pe care am dat la liber și au apărut sute, mii de fețe super creative, super mișto.
Dar Vector Watch avea o calitate a materialelor exagerat de bună pentru piața aia, pentru nișa aia. Și avea și...
Dar era și mai scump. A fost cel mai scump dintre toate cele menționate de până acum. Noi am vândut la prețul cel mai de sus și de-aia am vândut la o, nu știu, la o populație mai restrânsă ca număr.
Pentru că, din câte știu eu, mai mult de jumătate din preț era doar rama, brățara,
da, da, costa
sticla.
Foarte mult. Vector Watch Luna a fost primul ceas stil, făcut din tot din oțel și cu geam din sticlă care a existat în lume. Adică numai a fost primul. A fost foarte complicat să-l facem, pentru că a fost cu design propriu, au fost mulți care au zis, ți-au dus în China și au luat ceva existent, nu e vorba de așa ceva. Adică sigur că toate fabricile la care mergeam, toți ziceau, băi, dar noi avem un ceas, uite, e rotund, e de plastic, e adevărat, dar uite, are un procesor, are ecran color, nu, de ce vreți voi ecran al negru? Așa, e doar că ține bateria 6 ore, dar face de toate, știi? Și eu cred că la un produs nu este despre cât te face, ci despre cum tai, adică cum te concentrezi pe ceva să facă ceva bine, știi? Adică ce nu faci este, mi se pare, mai important, ce tai, ce este mai important decât ce face. Că așa, dacă iei și pui, știi, nu toată lumea vrea...
Și asta vine înapoi în filozofia ta despre cum îți ușurează viața, că până la urmă, la Vectora cea mai mare problemă era să-ți aminte unde ai pus cablul de încărcare.
Așa este, da, și avea 30 de battery life, asta a fost...
imbatabil și azi?
Imbatabil și azi. N-aș zice, mai sunt acum, dar la vremea respectivă oricum a fost number one și chestia asta, de ce era, nu era o valoare pe care noi am creat-o cumva aiurea, dar era mai comod pentru utilizator, adică utilizatorului aduceam o valoare, nu trebuia să-și încarce ceasul în fiecare zi și chestia asta îi permitea să aibă ceasul în viața lui pe un timp suficient de lung cât să se obișnuiască cu el.
Exact.
Pentru că ne cumpărau o mulțime de wearables, știi, și atunci când aveam la început Fitbit și Pebble, trebuiau unul încărcat la 4 zile, altul la 5 zile. Avea o baterie ok, dar dacă uitai odată să-l încarci, nu-l mai luai, și după care nu-l mai luai, adică...
Te duceai la un ceas.
Ieșea din viața ta, știi? Păcând așa, dacă erau oameni care obțineau mai mult de 30 de zile dintr-o folosință normală și practic chestia asta a făcut să le permită ca acel obiect să facă parte din viața lor.
Știu însă în aceeași măsură că a fost și o mare durere de cap ceasul ăla și într-un fel te-ai bucurat că s-a vândut.
M-am bucurat că...
Era foarte greu să facem, să-l tot updatați. E adevărat?
Din punct de vedere software, nu. Din punct de vedere hardware, da. E foarte greu să scoți modele noi într-o piață concurențială, într-o piață în care monobrandurile rezistă foarte greu, cu adevărat. Dacă te uiți la multe dintre wearable, sunt dintr-un business mai mare, să știi, cei care fac ceasuri au și alte tipuri de produse. Nu, dacă te uiți, nu fac doar... Sau dacă te uiți chiar și în industria de ceasuri, sunt foarte puține care sunt monobrand. Uh-huh. Sunt multe, sunt conglomerate de ceasuri diferite cu prețuri diferite care funcționează în piețe diferite.
Da.
Astfel încât să ia diversele, să niveleze diversele asperități competiționale.
Asta e cea mai mare problemă, vânzarea asta în gro, băgată totul la grămadă, Walmartizarea asta.
Da, și concurența din piață. E foarte, foarte grea. În condițiile astea Noi am reușit să am lansat în 27 de țări și am fost, nu știu, în 4 țări eram foarte, foarte tari.
Cel puțin Rareș făcea o muncă de vânzare excepțională.
Excepțională, da. Și trebuie să te gândești că când faci un ceas sau când faci orice dispozitiv de ăsta electronic, tu trebuie să-l vinzi unui buyer care este un distribuitor, adică tu nu-l vinzi direct la consumatorul final.
A fost
și
multă muncă.
Buyerul ăla trebuie să uite, știi, care ce...
Era expus în magazine de lux în Dubai, deci
ca să ajungă acolo trebuie să-l vinzi unui om care să-l pună pe raft.
Exact. Ei, chiar și așa, până la urmă când a venit Fitbit, a luat echipa, ce a luat? A luat echipa, pentru că din câte știu brandul...
A luat echipa și IP-ul, adică sunt niște patente, sunt niște proprietate intelectuală și toată proprietatea intelectuală.
Dar sistemul de operare...
Este la Fitbit, da.
Dar nu a făcut nimeni nimic cu el.
Astea sunt niște lucruri pe care nici nu pot să le declar, nici nu pot să zic nici da, nici nu. Adică,
dar știu că brandul a rămas la Radu Georgescu.
Cum știi tu că n-a făcut nimic? A rămas la VectorWatch, care este controlat în principal de foști investitori, da, din care cel mai mare a AGCAD.
Și eu mai zic chestia asta și mai zic încă o dată, poate reușesc să-l aducem acolo pe scaunul ăla pe Radu Georgescu, poate pui tu o pilă că știu că mai vorbiți.
Eu să-i zic, sigur că da.
De ce? Să ne spună de ce n-am mai făcut nimic cu brandul ăsta. Că e mare păcat, crea o afinitate foarte bună, adică avea awareness și avea deja oameni care ar mai fi purtat ceva cu Vector pe el.
Da, mă rog, nu știu cum o să-ți răspund el. Eu pot să-ți răspund că VectorWatch nu putea să mai facă ceasuri, adică din deal, adică nu...
Sau putea să facă ceasuri cu Android Wear, dacă voia. Dar măcar să fi avut designul ăla și calitatea aia materialelor pe care, acum, spre exemplu, am mai încercat, s-a mai apropiat un pic Michael Kors. Ai văzut ceasurile alea Michael Kors?
Da.
Și tot nu e ce trebuie.
Știu, dar nu, da, nu e așa de simplu. Nu se mai... Dacă s-ar mai fi putut, am fi continuat noi.
Okay.
Pentru că e foarte scump să le faci, trebuie să le vinzi foarte sus. Și foarte sus acolo nu există smartwatch-uri decât foarte puține.
Și cum era să fie între alea foarte puține VectorWatch? Nu știu, eu încă mai cred că merita mai mult brandul.
Ca să fi fost un business profitabil și să poți să scoți așa, trebuia să poți să vinzi ceasul în jur de 400-500 de euro.
La calitatea eu cred că n-avea o problemă.
În volume destul de mari, atenție. Și în volume mari, la prețul ăla nu puteai. Deci ar fi trebuit să introduci, nu știu, sute de mii milioane. Deci ar fi trebuit să poți să introduci poate un model care să fie mai jos și atunci, deci dacă te uiți în piață, adică faptul că există sau nu există, îți dă și dimensiunea pieții alea.
Okay.
Nu, că nu poți să iei, adică...
Așa e. Și are o problemă Apple să vândă sub 200 de euro în Apple Watch.
Apple-ul nu o să ducă, adică știu, adică o să rămână în zona aia, dar stabilesc prețul pe alte criterii, nu?
Da, corect. Și atunci, dacă am rezolvat lucrul ăsta, hai să mergem un pic mai departe, hai să ne uităm spre viitor. Mai e timp?
Mai două trebuie să fim victorii.
Da, de ce faci 20 de minute? Mai e 23 de minute.
Da, la și jumătate ar trebui să încheiem ca să... Asta nu e, tu tai asta, nu? Sau nu le tai ca
nu
să
tai. Sunt live? Eu vreau să fie autentic. Hai să trecem, să venim în prezent la ce faci tu dincolo de Office. Știu că ești implicat în Tech Angels. Nu știu, te mai preocupă Innovation Labs la fel de mult ca în anii trecuți?
Da, mă preocupă la fel de mult ca anii trecuți, în sensul în care sunt... Am cofondat asta cu Răzvan Rughinișa cu 8 ani de zile, Innovation Labs, un program care e cel mai mare preaccelerator cu fonduri private, fără niciun fel de...
O competiție de startup-uri unde vin oameni tineri cu idei,
da,
nu?
E un program de educație, e un accelerator, adică un program care durează din martie până în mai, adică tu, în general... Cred că vezi de modelul de la sfârșit, știi, și ăla apare. Dar nu e doar, vin echipe care cresc, care înțeleg ce înseamnă să aibă o gândire de asta de product, care înțeleg ce înseamnă să rezolve o problemă reală și care învață pe parcursul ăsta să fie, ce vorbeam, nu știu, oameni liberi, să gândească liber, să gândească critic, să gândească în termen de probleme rezolvate și de ce pot să facă ei să le rezolve, știi?
Dacă se uită la noi cineva care are o idee de business de genul ăsta, care are atingere în tehnologie, Poate să se înscrie?
Poate să se înscrie la Innovation Labs, da, ar trebui să aibă în echipă măcar un student, însă dacă se înscrie, dacă trimite un mesaj către echipa care se ocupă de organizare, inclusiv dacă nu are un background tehnic, se poate construi o echipă în jurul ideii respective și să participe la, în program. Oricine, noi am vrea să participe cât mai mulți oameni care nu sunt tehnici, că echipele ar trebui să fie formate de oameni cât mai diverși.
Exact.
Știi? Nu doar din oameni tehnici. Problemele pe care tehnologia le rezolvă sunt reale, sunt niște probleme ale oamenilor, nu sunt niște probleme tehnologice, dacă vrei. Nu, Clever Taxi, ce problemă rezolvat? Să chem un taxi. Oricine cheamă un taxi, indiferent dacă e un om tehnic sau nu. Da. Și tocmai ca să poți să o rezolvi pentru toată lumea, trebuie să fie oameni cât mai puțin tehnici implicați în procesul de dezvoltarea soluției și a cum faci aplicația să fie cât mai ușor de folosit, știi?
Așadar, zeci de echipe au trecut pe acolo și mai e loc de încă...
Sute de echipe, sute. Mii de oameni.
Dar știu că oamenii s-au recombinat, s-au recompilat.
Unii s-au recombinat, unii, da.
Se întâmplă chestii interesante la Innovation Labs.
Da, și acum ce fac eu este să investesc în startup-uri, adică investesc în startup-uri...
Direct sau prin Tech Angels?
Tech Angels este un grup de angel pe care la care am participat la crearea lui și acum e condus de Mălin.
Hai să explicăm ce este asta pentru
un grup de angels la de mult de tot, când erau foarte puțini angels și destul de puține startup-uri, dar totuși suficient de multe astfel încât eu să refuz pe baza faptului că nu mă pricep. Știi, veneau la mine startup-uri care păreau cu fondatori interesanți, care păreau să rezolve ceva, nu știu, din zona de medical, să spunem, care să aibă sens, doar că eu nu mă pricepeam la zona de medical, știi? Și în general un angel investește în ceva ce înțelege, în ceva în ce poate să ajute să crească sau să...
Un angel este un investitor...
Un investitor care e aproape de și care ajută echipa, care își protejează banii. Și eu din zona aia habar n-aveam și simțeam nevoia să zic, băi, uite, vorbește cu, nu știu, Sergiu Neguț sau care erau unii alți angel care mai erau în momentul respectiv. Și atunci, pentru că, sau cu, știi, cu cineva din zona respectivă care să poată să zică, da mă, într-adevăr e bun, hai să punem bani și să punem împreună, știi? Asta înseamnă, grupuri de angel există peste tot în Silicon Valley, sunt o mulțime de grupuri de angel care se întâlnesc, cum se întâlnește și Tech Angels de doar pan sau de câte ori se întâlnesc acum, particip și eu la toate, sunt membru activ.
Tech Angels, practic, e un grup de angels, investitori români, care investesc în startup-uri de aici, care încearcă să crească masa asta critică de startup-uri locale.
Eu am luat o chestie cumva, dacă vrei, pe cont propriu și mi-am creat și un vehicul care se numește Simple Capital și cu care investesc în startup-uri alături de fonduri de VC, precum Gapminder sau Early Gains sau chiar și fonduri de VC din alte țări.
Deci ai și tu un fond din care investești?
E un fond doar cu mine, însă mă uit la posibilitatea de a mai aduce și alți co-investitori cu mine, însă deocamdată sunt doar eu și investesc, în general, investesc ca un angel, adică investesc bani doar dacă pot să pun și timp să ajut startup-ul respectiv să crească. Altfel nu mă bag doar cu bani, pentru că
exact ce ziceam, banii nu sunt suficienți.
Da, aș vrea să mă bag cu bani acolo unde pot să și ajut ca să și să împing cât mai tare din spate, adică nu împing, nu e o chestie pe care să poți să o faci top down, adică tu nu poți să creezi oameni liberi, trebuie oamenii liberi să vină la tine și să aibă sens să faceți un schimb de liber și în beneficiu amândor părților ca ei să-și crească business-ul, știi?
Exact.
Și ajung câteodată să am procente destul de puține în startup-uri, pentru că iau acum bani, se iau la valuații destul de bune și așa, însă indiferent cât de puțin am, eu mă uit la care este potențialul, pentru că ele poate să crească foarte, foarte mult. Uh-huh. Și eu le ajut pe partea asta de scalare, de lansare internațională, în care e bine pentru mine că am mai făcut chestia asta, este rău pentru comunitate că nu sunt mulți care au făcut asta și aș vrea să văd cât mai mulți care să aibă curajul ăsta și la nevoie să pot să-i ajut eu să le insuflu un pic de curaj în direcția asta, pentru că cred că avem ceva de spus internațional, cred că avem lucruri de lansat și de făcut, doar că avem nevoie de curajul ăla de care vorbeam, știi? De să scăpăm de teama de a nu ne face de râs.
Exact. Și acum mai mult ca niciodată asta devine important. Pentru că lumea în care intrăm, va depinde din ce în ce mai puțin de manufacturare, pentru că este automatizată masiv și atunci va trebui să găsim oameni creativi care să vină să rezolve probleme altfel. Și noi suntem buni la capitolul ăsta că sunt în descurcăreți, că știm de unde venim.
Da, dar nu cred că asta cu descurcălea, nu cred că asta este ce ne ajută. Nu, trebuie, cred, chiar cu adevărat să facem, să ne uităm la oamenii pentru care noi vrem să rezolvăm acele probleme și să le analizăm și să înțelegem cum putem să rezolvăm cel mai bine pentru ei problemele respective. Și, și acolo, da, nu cred că... Adică e și o chestie de asta care trebuie să o învățăm, adică cum să o facem.
Adică empatie, să învățăm să înțelegem mai bine oamenii.
Empatie, dacă vrei, da. Și să facem, ne facem cercetările, să ne facem research-ul, știi, user experience research și toate
deci
cercetările necesare.
Deci nu e doar chestia asta că vreau eu să cârpesc o treabă cu tehnologie.
Nu, chiar deloc. Dar okay. Sigur trebuie să fie, da, dar trebuie să fie și un pic și asta, vreau să... Adică trebuie să vină și de la mine, că vreau să rezolv o problemă din zona asta, știi? Adică trebuie să știu problema pe care vreau să rezolv.
Vehiculul ăsta al tău de investiții, câți bani a băgat până acum startup-uri și cam în câte s-a băgat? Mai știi?
Nu.
Asta e un răspuns sincer sau e un răspuns diplomatic?
Este un răspuns foarte sincer. Sunt un pic overwhelmed acum de cantitatea de...
Dar tu știi că se bage multe ca să dea lovitura câteva, nu?
Da, eu bag în mai multe și cred că o să dea lovitura multe dintre ele.
Pentru că deja e ochiul format.
Pentru că în România nu încearcă așa de mult și ea care încearcă. Încă nu încearcă mulți. Încă, după părerea mea, success rate-ul o să fie mult mai mare decât în alte părți, pentru că încă marea masă nu s-a mișcat și mi-aș dori să mișcăm marea masă care să încerce.
Și cum ar trebui să întâmple lucrurile astea? Cei care se uită la noi și vor să pornească ceva, ar trebui să aibă o idee, să facă un produs minim viabil sau să ia o finanțare repede?
Eu, dacă aș fi total din afara poveștii, aș trece pentru o poveste gen Innovation Labs în care să văd măcar despre ce e vorba. Știi, adică să deprind vocabularul, să văd așa, să mă cunosc cu niște oameni, să poate să-mi fac o mică echipă tehnică de acolo sau... așa, deci, sau dacă sunt un om tehnic, okay. Tot asta aș face, aș trece pentru un Innovation. Dacă n-am niciun fel de experiență, prior experience. Aș trece pentru un Innovation Labs, care e un program de preaccelerare, înseamnă un program, până la urmă, de educare. Preaccelerare înseamnă cum pornești eu, nu un business, până la urmă.
Și e mult mai puțin despre tehnologie decât cred oamenii. Foarte mult despre antreprenoriat.
Este mult mai puțin despre tehnologie, da, dar trebuie să dezvolți un vocabular prin care să poți să comunici cu oamenii tehnici cu care construiești soluția și trebuie să faci o echipă cu ei. La fel cum oamenii tehnici trebuie să facă echipă cu oamenii de vânzări și oamenii de marketing, știi? Că cumva aici mi se pare mie că dacă am reușit să trecem bariera asta și să facem echipe să se facă, nu știu, nu cu forța, să se unească natural niște antreprenori mai puțin tehnici cu niște oameni tehnici.
Da, de inginerii îi urăsc pe aia de la vânzări.
Asta este adevărat, da. La fel cum și eu de la vânzări urăsc pe ingineri.
Pe bună dreptate. Sunt cretini și unii și alții.
Sunt tipuri diferite de personalitate.
Am exagerat, desigur.
Da, sigur, nimeni nu urăște jurnaliștii.
Na, nici ei pe ei înșiși. Noroc cu narcisismul în toate industriile.
Sau pe avocați, nu?
Da.
Adică toată lumea iubește...
Nu, avocații chiar merită desfințați.
Toată lumea iubește... Deci diversele profesii, după părerea mea, nu se iubesc foarte tare între ei.
Da, exact.
Dar nici măcar nu trebuie să iubească, știi? Trebuie să existe
să o... Să treacă podul.
Trebuie să meargă în aceeași direcție.
Ok.
Împreună.
Mai bași bani? Mai ai de băgat? Mai sunt bani la pușculiță? Pentru investiții de genul ăsta?
Deocamdată aș vrea totuși să respir un pic și să mă uit la chestiile în care sunt și să fac un pic de ordine.
Six figures sau seven figures ai băgați în chestiile astea? Adică sute de mii sau milioane?
Până acum? Nu intenționez să bag, deci sute de mii am băgat.
Sute de mii.
Dar cu totul, adică eu în general când bag lângă un fond, bag tichete mici, asta pot să spun, adică eu bag tichete între 20 și 50 de mii per startup, fondurile, eu știu, bagă tichete între 200 și 500 de mii, să zicem, știi?
Da, fondurile de investiții care bagă bani în startup-uri așteptând ca ele să devină profitabile și să scoată banii din ele.
Sigur că da. Și în general, investițiile de până acum și la investițiile la care mă uit, cum ziceam, primesc și niște procente sau fracțiuni de procent pentru advisory board, pentru a pune timp și a ajuta startup-ul să crească.
Mie mi se pare foarte importantă chestia asta, trebuie să trecem prin ea cu toții, doar așa o vom înțelege. Și noi ca națiune trebuie să evoluăm, să ne maturizăm un pic și la capitolul ăsta și e mare lucru că oameni ca tine care au experiența asta o dau înapoi și mai și investesc și ajută atât. Numai cred că tu ai atins prin experiența ta mii de oameni în industria asta la noi. Și e o industrie mică în care orice faci se simte. Și e important ca oamenii care au habar să facă ceva.
Da, dar și eu și aici, adică și aici a contat și că, na, nu, că că aveam 18 ani când a fost revoluția, nu știu, nu consider că, adică eu am făcut chestiile pe care le-am făcut pentru că am fost pasionat să le fac, știi? În măsura în care ele au atins sau nu știu, au inspirat și alți oameni, asta mă bucur foarte tare pentru că cred că trebuie și cumva mi-am asumat să, că altfel n-aș fi apărut la niciun fel de nici la podcastul tău și nici la alte, eu știu, ziare sau posturi de televiziune. Aș vrea ca lumea să știe, frate, se poate, adică se poate și nu e, nu știu, nu sunt eu mai cumos decât alții și puteți să reușiți, adică dacă plecați de la o idee, dacă puneți împreună o echipă, dacă și dacă munciți serios în a rezolva o problemă reală.
Care e cel mai tare startup din portofoliu din care ai investit, în care crezi că o să dea lovitor anul viitor? Ca idee, nu neapărat dacă nu vrei să dai numele. Ce problemă rezolvă?
Băi, deci sunt, nu știu, mi se pare că o problemă foarte mare care există asta în zona de cyber security. Deci pot să dau numele, Pentest Tools, în care sunt destul de implicat în Pentest Tools. Mergem la Black Hat acum, la Londra, săptămâna viitoare, la conferință, la cea mai mare conferință de cyber security. O echipă nemaipomenită, consă de Adi Furtună, care a trecut și pe la Innovation Labs și a câștigat într-unul dintre ani și a început să-și facă echipa acolo, după care a mai atras și alți oameni în echipă și ce să zic, mi se pare că zona de cyber security e și crește, adică pe măsură ce complexitatea și pe măsură ce folosim mai multă tehnologie și trebuie să fim și apărați de...
Ne apropiem de final. Vreau să-ți mai arunc să mai pun o singură întrebare. Aș vrea să ne proiectăm foarte în viitor. Și una dintre chestiile la care mă uit cu atenție este imposibilitatea de a mai da lovitura și de a rămâne numărul unu prin tehnologie, prin simplu fapt că oricine poate face reverse engineering la orice idee nouă. Adică nu mai poți mai face un iPhone să rămâi lider 10 ani, nu mai poți face o chestie nouă care să rămână numărul unu foarte mult timp. Și atunci, pe măsură ce evoluăm și comunicarea asta este atât de rapidă, crezi că mai este posibil să dai tunul în tehnologie de aici înainte?
Nu cred că poți să dai tunul, dar cred că dacă faci treaba cum trebuie, nu știu, uite-te la UiPath, adică n-a fost un tun, adică i-au muncit niște ani de zile la ideea lor și la implementare, până când au făcut ceva care odată cu timingul potrivit a prins la un nivel internațional. Deci iată un unicorn care a plecat din România și a decolat foarte puternic. Deci de ce nu? Adică,
de câți ani crezi că vor rămâne așa în avangardă? Adică cât timp o să lea celorlalți să ajungă din urmă? Pentru că vedem că timpul ăsta se scurtează foarte mult. Și eu cred că tinde spre zero.
Eu am mare încredere în ei. Adică mie mi se pare că fac o treabă foarte bună și ei au contracte. Ei sunt un B2B foarte serios, care au deja contractele. Adică contractele e greu să le...
Au contracte cu companii foarte mari pentru care fac automatizări.
Da, which is...
Which is huge.
Adică,
it's huge.
Este foarte, foarte tare. Adică, na. Deci, da, e posibil. Iată, și după părerea mea, a fost foarte la momentul potrivit și au atras privirile asupra României mult mai puternic decât a făcut-o Vector aici.
În
mod diferit, știi, adică...
Pe zona de business, pentru că pentru om obișnuit UiPath nu înseamnă nimic, pentru că nu au avut contact cu tehnologia lor.
Vectorage a fost un brand mult mai ușor de înțeles, dacă vrei, pentru că era un ceas până la urmă. UiPath e greu de înțeles pentru că e o tehnologie, știi? Dar este o tehnologie care are o aplicabilitate foarte, foarte extinsă și...
Dacă ai fi putut, ai fi investit de vreme acolo, ai avut oportunitatea de a te băga?
N-am avut oportunitatea, nu.
Te-ai fi băgat, ai fi mirosit-o de la început?
Nu m-aș fi băgat pentru că în momentul în care ei au decolat, eu eram destul de... Deci eu când am fost în Vectoraj, numai că n-am investit în nimica, n-am mai făcut nimic altceva. Când
adică numai acolo.
Puteam doar să mai dorm un pic în fiecare noapte, dar nimic altceva. Adică
a fost, minte că făceai de toate.
A fost ceva foarte, foarte, foarte complex. Despre asta pot să vorbesc ușor câteva ore, despre de la hârtie până la lansat în 27 de țări, cum se întâmplă nebunia, însă, dar nu mai ai timp de altceva.
Nu mai ai timp de altceva.
Absolut deloc. Și acum am început de relativ de curând să am timp în afara jobului meu principal, care este job de VP Product la Fitbit și care are atât o componentă globală cât și componenta asta locală. Și na, asta, de asta cumva nu pot să mă implic cu adevărat în toate startup-urile în care sunt, sau de asta nu pot să mai continui neapărat investițiile, pentru că este un timp limitat și eu câte weekenduri, exact. Am weekenduri numărate, știi, adică
știu
în
asta.
Care pot să lucrez, știi, până la urmă și da, despre asta este vorba.
Pentru că suntem oameni și avem o lățime de bandă limitată și trebuie să o umplem cu lucrurile alea care ne fac plăcere, dar care să fie și rentabile.
Da, așa este.
Îți mulțumesc că ți-ai luat timp din alte locuri ca să-l pui aici. Pentru că amânăm asta din nou de prea multă vreme.
Da.
Și tot n-am apucat să zicem mai lucru. Ai fi vrut să zici ceva mult special și n-am apucat? E ultima șansă, înainte să decolezi.
Nu știu, aș vrea să zic că aș vrea să văd mai mulți oameni care, dacă în loc să se plângă, să pune-i mâna să facă, știi? Asta e tot. Deci asta mi-aș dori. În momentul în care cineva se plânge, în care văd pe cineva că se... Poți să te plângi, nu zic să nu te plângi niciodată. Adică poți să te plângi, știi? Și eu m-am plâns de multe lucruri. Nu există asta, nu există asta. Nu, când am început să investesc în startup-uri. Nu era... Nu... Și ajungeam la concluzia, să vezi că eu o să fac treaba asta, știi? Nu există, trebuie să mă apuc să o fac. Asta este. Hai să ajungem cât mai mult la concluzia asta. Nu există X, nu există Y, hai să ne apucăm să le facem. Hai să creăm, cum am mai zis, prosperitatea asta, adică să creăm business-uri, să creăm, să aducem valoare care să fie cât mai globală, ca să putem să avem acces la o piață cât mai mare. Sunt unii care cred că ar trebui să-și valideze ideea în România și după aia să iasă în afară. Eu le zic, ieșiți direct în afară pentru că este o piață mult mai mare și puteți să vindeți virtual goods care se pot vinde pe internet fără niciun fel de problemă și să creăm prosperitate care după aia să tragă după sine o țară bogată și
Și aici ajungem într-o conversație care, fără să ne fi propus, devine destul de... un naționalist pozitiv, un pic de patriotism din ăsta, optimist așa, că putem să alegem să facem aici, pentru că sunt convins că pe parcursul carierei, dacă nu voiai tu pe puterile tale, dar ai avut opțiuni de a emigra de foarte multe ori.
De foarte multe ori, da. Și, mi s-a propus, da, să lucrez
în America. Și cred că ai avut și momente de frustrare în care ai zis, bă, gata, mi s-a luat de țara asta și aș pleca și tot nu ai plecat.
Nu, n-am avut niciodată, nu.
Nu, dar n-ai avut asta.
Nu, n-am avut asta. Nu, mie mi se pare, mie îmi place aici, adică eu întotdeauna am ales ce vreau să fac și unde, întotdeauna a fost o alegere să rămân aici.
Pentru că poți să faci de aici.
Da.
Pentru că poți să faci de aici.
Chiar se poate.
Pentru că plecarea este
nu
doar una dintre opțiuni.
Nu pentru tot e posibil, adică nu știu dacă ești, dacă vrei să fii un marine biologist, să zicem, știi? Nu o să poți să faci din România, da?
E clar, biolog marin, un biolog marin. Dar avem și noi delfini.
Da, n-avem, e foarte rău, da? Și atunci, sigur că te duci într-o țară, ca Franța sau alte țări, nu?
Da. Dar dacă vrei să faci aproape orice altceva și dacă se întâmplă pe internet, de ce să nu o faci de aici?
Exact.
Și atunci, luați cu voi sfatul acesta de la un om care a reușit și care vrea să dea înapoi și dă înapoi și face ceva cu timpul vostru, face ceva util și hai să nu ne mai gândim cu toții că prima opțiune atunci când dăm de greu este să plecăm, să fugim de acolo de unde suntem. Poate e opțiune să rămâi și să construiești acolo împreună cu cei care îți seamănă, care sunt de-ai tăi. Eu cred că până la urmă e o decizie de a alege în ce echipă joci. Și odată ce ai ales, nu? Și cam atât. Andrei Pitiș, îți mulțumesc.
Mulțumesc.
Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Sper că v-a fost de folos și acest interviu sau podcast, dacă l-ați ascultat pe Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, TuneIn sau chiar și pe bookish.ro/podcast. E peste tot, poți să-l auzi și în mașină, nu trebuie neapărat să-l vezi. Dacă place de fețele noastre, măcar să ne auzi ideile. Dar ăsta este unul dintre podcasturile mele favorite, pentru că am avut marea bucurie să-l am alături de noi pe un om pe care îl pot, exact cum am zis, denumi un mentor, un adevărat mentor pentru toți cei care intră în contact. Și cam atât. Să aveți o zi minunată și încă o dată mulțumesc.
Mersi mult, George.
Numai bine.
Mersi mult.